Праграму працягвае перадача «Зона свабоды», сумесны праект «Нашага радыё» і тэлекампаніі «Белсат». У сённяшняй перадачы ўдзельнічаюць аналітык «Нашага радыё» Юрый Дракахруст, моладзевы актывіст Франак Вячорка і кіраўніца кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Вядзе перадачу Алена Ціхановіч.
Сёння ў праграме. Беларуская ўлада ў пошуках грошай. Ці паўплывае гэта на лёс палітвязняў? Напрыканцы мінулага году, калі Беларусь і Расія перажывалі чарговы мядовы месяц і на афіцыйны Менск ліўся залаты дождж маскоўскай шчодрасці, здавалася, што ні ў якіх іншых крыніцах фінансавай падтрымкі няма ніякай патрэбы. Але вось факты. На гэтым тыдні Лукашэнка правёў нараду з сакратаром Рады бяспекі і міністрам абароны. Гаворка ў прыватнасці ішла пра павелічэнне заробкаў вайскоўцам і сілавікам.
У нас ёсць дагаваронасць з прэзідэнтам Расіі, я яму направіў пісьмо, глава адміністрацыі паручаў, што вы ўташнілі што з цим пісьмом о ізысканні дапалнительных средств за счёт сотрудничества Беларуси и России для военных белорусских. В противном случае я ему говорил о том, что получается так, что у нас в принципе общая армия, потому что задачи у нас общие стоят на нашем направлении России и Беларуси, а размер денежного довольствия военных России и Беларуси после значительного повышения последнего Российской Федерации может разниться два раза. Поэтому полтора-два раза нам неприемлемо, но попросил его за счет сотрудничества в разных сферах Беларуси и России найти эти денежные средства. Он мне пообещал, попросил направить письмо. І паабяшчаў в этом плане помочь.
Кіраўнік Беларусі любіць казаць, хто не хоча карміць сваё войска, будзе карміць чужое. Але, як высвятляецца, і сваё карміць сродкаў не хапае. І яшчэ адзін факт. На пазамінулым тыдні Беларусь папрасіла ў МВФ крэдыт на рэфінансаванне доўгу перад гэтым жа фондам. Пра шанцы і умовы крэдыту кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова казала летась у кастрычніку.
Что касается, будет ли кредит МВФ, возможно, и не будет, потому что, скорее всего, даже если мы 100% все выполним, политические моменты остаются. Но я думаю, что эта же информация нигде не скрывается. Это не выдумка Национального банка. Это конкретная информация, которая нигде не скрывается о том, что надо выпустить политзаключенных, а они не хотят выходить.
Гэта не новы аргумент, што вязні не хочуць выходзіць, абвяргаюць прынамсі дзве заявы. Услед за Андрэем Саннікавым заяву напісаў і сябра яго выбарчай каманды Дмітры Бандарэнка. Ці можна лічыць збег вось гэтых фактараў, што з аднаго боку ёсць просьба ад саміх палітвязняў, а з другога і ёсць просьба ад самой Беларусі да МВФ у нейкім сэнсе станоўчым збегам для лёсу палітвязняў.
Ну, што тычыцца станоўчым, тут сказаць цяжка, таму што людзей гвалтам з дзекамі прымусілі падпісаць гэтае прашэнне. Але што тычыцца іх наўпрост вызвалення, то я думаю, так, гэта хутчэй святло ў канцы тоннеля, і асабліва я бы звярнуў увагу ўсё ж такі на гэтую просьбу да міжнароднага валютнага фонду, таму што вось тое, што казала спадарыня Ермакова, ну, праўда, не самы фонд, але яго, так бы мовіць, фундатары, Злучаныя Штаты, краіны Еўразвязу, даволі жорстка выставлялі гэтую умову вызвалення палітвязняў. І тое, што Беларусь просіць, значыць, мае на ўвазе гэта. Ну, вось літаральна гэтымі днямі з'явілася заява прадстаўніка нямецкага ўраду, які нечакана прыехаў у Менск, вёў перамовы, у тым ліку ў Міністэрстве замежных справаў, і зрабіў заяву пра тое, што ён чакае, ён мае звесткі, што ў самы бліжэйшы час, па меншай меры, адзін палітвязень будзе вызвалены. Вось, што тычыцца гэтай расійскай тэмы. Я хачу нагадаць, што вось мы ў гэтай студыі мінулыя разы казалі, што вось хутчэй за ўсё патрэба ў нейкіх жэстах на адрас Захаду, на адрас Еўропы у Беларусі з'явіцца пасля расійскіх выбараў, калі Пуцін усядзецца на трон і ўжо пачне разбірацца са сваім сябрам Лукашенко. Ну, магчыма, мы як бы не ўсё ведаем, вось, скажем так, не ўсе інтымныя дэталі таго мядовага месяца, пра якія вы казалі, і што, магчыма, ён быў не такім мядовым і не такім доўгатэрміновым. І, магчыма, Лукашенко просто ведае пра тыя складанасці, якія яго чакаюць, і, ну, как бы робіць крок на апераджэнне.
А зараз давайте послухаем меркаванне з Менску. У нашай праграме бярэ ўдзел дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік.
Ну, я думаю, что возможность освобождения политзаключенных достаточно реальна, в том числе из-за необходимости восстанавливать контакты с Западом, в том числе из-за некоторой потребности в нормальных отношениях с МВФ, в том числе исходя из внутренней логики развития белорусского режима. Однако же я не думаю, что кредит МВФ, потенциальный кредит МВФ является тем жестким рычагом, который выпустит политзаключенных. Скорее всего, мы имеем дело с совокупностью всех факторов вместе взятых.
Вольга, а паводле вас, як бы вы патлумачылі вось тую паузу няпэўнасці, якая цягнулася пасля так доўгачаканага прашэння Саннікава? Што вырашалася? Вось папера была, а рашэння не было.
Ну, на мой погляд, гандаль палітвязнямі гэта такі дуже добрий гандаль для Лукашенка, який йому завсюди приносив і гроші, і кредити, і коли треба було і знову пошати ніякі стосунки з Єврозв'язом, то якраз свобода політв'язнів, наприклад, Олександра Казуліна, вона якраз починала ну, таке зелене світло. Але насамреч я лічу, що гэтая пауза, вона тлумачиться некількими причинами. По-перше, насамрэч на публічную прастору Беларусі мае вялікі, вельмі вялікі ўплыў прэзідэнцкія выбары ў Расіі, пачынаючы ад дэманстрацыі на балотнай і парламенцкіх выбараў і таго, што будзе адбывацца ў сакавіку. Па-другое, мне здаецца вельмі важным тое, што адбываецца зараз сярод сілавікоў, бо маё меркаванне, што менавіта сілавікі ёсць гэта мэтавая група, якая трымае ўладу Лукашэнкі, нават зусім не судзі, не выбаркамы, а вось менавіта гэтая група. Я думаю, і маё самае галоўнае меркаванне, што вось гэтыя прашэнні, яны павінны былі Лукашэнкі не для Еўропы, нават не для таго, каб прынізіць палітвязняў. Гэта, канешне, зразумела, ёсць такі аспект, але ён не галоўны. Самы галоўны аспект, каб палітвязні, які выйдуць, а менавіта ціснулі на кандыдатаў прэзідэнта, я нагадваю, на Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча, каб гэтыя палітвязні потым не змаглі дагаварыцца, дамовіцца з сілавымі структурамі. Бо менавіта для сілавых структураў вось гэтае прашэнне, гэта азначае крыж на перамовах менавіта з гэтымі прадстаўнікамі апазіцыі. Гэта вельмі важна памятаць.
Франак, а для вас, як для маладога палітыка, што азначае факт, што некі палітык прыняў памілаванне з рук свайго палітычнага апанента? Гэта крыж на ягонай кар'еры, а можа быць толькі працяг?
Трэба разумець, што напісанне прашэння гэта не значыць хуткае вызваленне. Як у выпадку з Саннікавым, гэта можа зацягнуцца на доўгія месяцы, калі не гады. Па-другое, невядома, як бы кожны з нас паступіў у іх сітуацыі. Напісанне прашэння – гэта яшчэ не раскаянне ПБТ і не прызнанне Лукашэнкі. Гэтыя людзі, і Саннікаў, і Статкевіч, яны ўжо сталі героямі для вялікай часткі беларускага грамадства. І я думаю, што іхні ўплыў, іхнюю палітычную моц гэтае прашэнне, ў прынцыпе, не знішчыць.
Не, ну, зразумела, не. Яно знішчыць толькі для вельмі такой малой, ну, не малой, але пэўнай часткі грамадства гэта вось менавіта гэтая структура сілавая. Зразумела, што ніхто з нас не перастане там паважаць Саннікава ці Статкевіча, калі Статкевіч напіша прашэнне менш. Я тут згодна на 100%.
Юрый, я хачу вас папрасіць узгадаць выпадак з Александрам Казулінам. Вось наколькі нам вядома, Александр Казулін ніякай паперы не падпісаў, а быў вызвалены у выніку эканамічных санкцый. Што вы маглі сказаць? Вось гэты факт. Ён неяк дадаў яму балаў, дадаў яму папулярнасць і ўвогуле. Хіба можна сказаць, што пасля гэтага яго палітычная кар'ера ішла ўверх, а не наадварот?
Ну, я зразумеў той, как бы, ускосны намёк, які ви, Алена, зрабілі. Сапраўды ёсць, як бы мовіць, розныя варіянты вось развіцця падзеяў, калі чалавек вызваляецца з-за кратаў. Вось днямі адзначалася гадавіна, адзначаецца гадавіна, здаецца, дзень нараджэння, калі я не памыляюся, Нельсона Манделы, які адсядзеў больш за чвэрць стагоддзя за кратамі. І выйшаў, і быў лідарам і застаўся лідарам. Ён фактычна стаў лідарам, сапраўдным лідарам за кратамі. Але вы маеце рацыю, ну вось была сітуацыя з Казуліным, якую пры ўсёй павазе да Александра Владіславовича можна сказаць, што часам вось голас ці маўчанне за кратаў гучней за словы на волі. Вось чалавек выходзіць, ну у яго ёсць какое-то кола прыхільнікаў, але ну вот как бы ён робіцца як бы нават палітычна робіцца менш. І в этом сэнсе я бы сказаў, што палітычны лёс і Андрэя Саннікава, і Мікалая Статкевіча пасля вызвалення, я спадзяюся, хуткага вызвалення, ну, гэта, скажам так, чорная скрыня. Можа быць па-рознаму. Шмат што залежыць ад іх, шмат што залежыць ад беларускага грамадства, наколькі яны здолеюць вось патрапіць у нейкі нерв грамадскіх інтарэсаў, грамадскіх настрояў.
Цалкам перадачу «Зона свабоды» вы можаце паглядзець на тэлеканале «Белсат» у суботу і панядзелак, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, гэтым разам у выпуску удзельнічалі аналітык «Радыё свабоды» Юрый Дракахруст, моладзевы актывіст Франак Вячорка і кіраўніца кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Вяла перадачу Алена Ціганович.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!